Tā, kolēģi, kvorums mums ir 13 un 10 minūtes. Atsākam jautājumus par līdzdalības budžeta nolikumu. Ja? Ja turpinām jautājumus, tā Aldim, man liekas, visi netika atbildēti.
Jā, mēs apstājāmies katrā ziņā uz to manu jautājumu, pielikām komatu pirms pusdienas laika par to, ka kāda un vai ir šī te komisijas lēmuma apstrīdēšanas kārtība.
Par 32. punktu, es saprotu, bija.
Nē,
ja nebija.
Arī bet tie lēmumi jau ir vairāk.
Jā, tur bija procesā. Par rezultātu paziņošanu, jā.
Par pieņemšanu kā tādu, jā, kad viņš ir atbilstošs, un tad beigalā arī par to balsojumu, ja tur ir kaut kas tiek lēmts vai nelēmts.
Un apstrīdēšanu. Diāna, jā, lūdzu.
Jā, ja es drīkstu, ir tā, ka ievēro konsekvences, mēs arī paskatījām citus, būtībā saistojušies noteikumos nav atrunāt šī te pārsūdzība, bet gan tā tiks noteikti konkursa komisijas nolikumā.
Tā, un saskaņā ar ko nolikumā to nosaka? Jo, ja
nolikumu apstiprina ar domas lēmumu, savukārt pārsūdzēšana arī ir pašvaldību likumā atrunāts.
Komisiju izveido izpildu direktors. Tur doma neko
neatstiprina. Bet komisijas nolikumu apstiprina ar domi.
Nē. Kurā vietā tas ir minēts? Nē, tā varētu būt, bet tikai kurā vietā tas ir minēts un kādēļ tas būtu vajadzīgs? Ja izveido komisiju, izveido izpildu direktors.
Jā, noteikumos 12. punktā ir
konkursa komisija, kuru apstiprina pašvaldības izpilddirektors.
Jā, izpilddirektors apstiprinās komisijas sastāvu.
Nu, šādā veidā rakstot, tas parasti nozīmē, ka viņš viņu izveido. Tas nozīmē rada nolikumu, sadabu komisijas locekļus, doma tur vairs nav nepieciešama. Jo kādēļ gan? Domē vairs kaut kas būtu jādara šeit. Un tādēļ man bija jautājums par apstrīdēšanu, kur tādā gadījumā īsti, vajadzētu saprast. Bet doma šeit nav paredzēta vairs šajā procesā.
Komisijas lēmums tika pārsūdzēšana tiks atrunāt šajā te konkursa komisijas nolikumā.
Un kāda viņa būtu?
Saskaņā ar pašvaldību likumu.
Jā, bet es vaicāju jums, kāda viņa būtu tā kārtība. Nu, nelieciet man tagad paņemt pauzi un skatīties.
Un nozīmē, kā viņa būtu. Es trešo reizi apkārtoju pašvaldību likumā noteikti administrīvā pārsūdzēšanas kārtību.
Lūdzu, kurā pantiņā? Vai mums ātrāk iet uz priekšu? Izpildu direktoram, priekšsēdētājiem? Izpildu direktors pats ir komisijas dalībnieks plānots, vai nē?
Noteikti nē.
Nē? Jā?
Nē.
Labi, sapratu.
Nu, tikām pie atbildes, ja vēl nē.
Nē, Diāna man pateiks to līt, kurā vietā man ieskatīties apstrīdēšanas procesu.
Pirmšķietami 25. panta otrā daļa. Pašvaldības administratīvos aktus var apstrīdēt pašvaldības ietveros.
Var apstrīdēt. Tā arī būtu plānots. Nebūs jādodās iesniedzējam uz tiesu?
Noteikti nē. Es pirmšķietam gribētu teikt, ka tas būs izpildu direktors, pie kā var apstrīdēt šo te lēmumu.
Komisijas pieņemtos gan par šo te pieņemšanu tā kā, atbilstību konkursam, gan arī, ja gadījumā tur tie gala lēmumi būtu, ja tos izpildu direktors varētu būt tā institūcija.
Jā.
Labi.
Vēl jautājumi?
Jā, un viens jautājums pēdējais šobrīd man par saistošo noteikumu tātad pašu sakarā vispār. Kas mums notiek ar iedzīvotāju padomēm? ņemot vērā to, ka pēdējais, ko es atminos, bija marta mēnesī, izpildu direktoram bija jābūt nu, saistošu noteikumu grozījumiem vai vispār plānam par to, kur mēs palikām ar iedzīvotāju padomu izveidošanu.
Manuprāt, tas bija valda jautājums.
Bet es atminos, ka mēs februārī pēdējo reizi es par viņu vaicāju, un martā tam jautājumam bija tā kā jābūt nopaļot. Tas nav neatiecis vairs uz Diānu un uz patiesībā šī noteikuma tik ļoti, ka vienkārši tas, kur mums ir iedzīvotāju padomu procesa izveidošana.
Darba grupa šobrīd nav bijusi kopā. Mēs plānojam tuvākajā laikā atkal uzsākt darbu pie šīta nolikuma koriģēšanas būtībā.
Jā, bet kā tad palika ar šo te apgalvojumu vai solējumu, ka martā šis tiks izdarīts? Jo es nezinu, vai kāds administrācija uzdod šo jautājumu, kur mēs esam iestrēguši, bet nu, katrā ziņā nu, man kā deputātam regulāri atgādina un vaicā, kāpēc netiek veidots iedzīvotāju padoms.
Iepriekš tika aicināts veikt korekcijas šajā nolikumā. Mēs savukārt aicinājām atstāt nolikumu tādā redakcijā, kādā viņš ir šobrīd ar domu, kā lai būtu vienvērots vienlīdzības princips, kā tiek ievēlēti padomas locekļi. Es saprotu, ka bija atšķirīgi viedokļi, un droši vien jā, mēs neesam tirzājuši vai šo jautājumu.
Nu jā, varbūt izpildirektora vietnieks.
Darba grupu vada Valdis, jā?
Jā.
Valdi, lūdzu kādu komentāru.
Jā, mums bija plānots arī pagājušās nedēļas nogalē, tā kā jau bijām teikt, darba grupai sanāk. Vienu vēlmam, es biju pateicis no tā prombūtnē, un tā kā arī pa vidu mums ir komitejas un viss, un dēļ resursiem nav iznācis darba grupai sanākt kopā. Kaut ko mēs plānojam, kaut ko citi plāno, un nevaram visi iedrīt. Tiem žēlojas atvainojot, jā.
Tik tālu paldies jā, par informāciju, bet es gribu atzīmēt, es noteikti domas sēdē pie izpildu direktora ziņojuma par šo vaicāšu, jo šādi, nu, īsti šī nav atbilde iedzīvotājiem uz to viņiem svarīgo jautājumu. Tomēr, es nezinu, domājiet kaut kā par termiņiem vai par to, kā tas izskatīsies, bet tur ir jāsaprot, nu, kāpēc mēs vienkārši kaut ko nedarām. Paldies.
Tā, kolēģi, vēl jautājumi. Aldi, jā, lūdzu.
Un pēdējais, jā, šobrīd par lēmumu projektu, tātad lēmumu projektā redz ierakstītu, ka ir pašvaldība ir publicējusi no 16. aprīļa līdz 30. aprīlim pašvaldības oficiālā tīmekļa vietnē šo te projektu.
Jā, atbilstoši iepriekš saskaņotai finanšu komitejas kārtībai apstiprinātajai, šis bija plānots izskatīt 16. aprīlī. Finanšu komiteja turpinās šodien tiek arī skatīts jautājums, bet šajā skaņošanas plūsmā mums vairs nav iespējams šos lēmumu projektus koriģēt, respektīvi, ja jūs neiebilstat, tad pēc šīs dienas diskusijām un ieteikumiem koriģēsim, un būtībā tad šodien būtu tā diena, kad tiktu nodots publiskajā spriešanai. Šobrīd viņš nav nodots. Tas tika iestrādāts pie nosacījuma, ja 16. tiktu akceptēts.
Un beigu termiņš būs arī garāks tad, ja?
Divas nedēļas.
No attiecīgi, jā. Jā, paldies.
Jā, par šo skaidrojumu paldies, bet tad tas plāns apstiprināt viņu būtu, tas sanāktu
maija domas
sēdi. Jā. Tas bija tas, jā, tā būtība, kad es gribēju uzdevu šo jautājumu, kā es domāju, kad mēs viņu sastiprināsim. Sapratu, labi, paldies.
Tā vēl jautājumi? Nav jautājumu. Tātad mums ir saņemti divi priekšlikumi, un pirmais priekšlikums izteikt nolikuma, kā lūdzu? Balsošana neiet, es nespiedu. Netīšām, bet nu, pa priekšlikumus vajadzētu izskatīt, tāpēc būtības būtu. Tad pirmais priekšlikums izteikt tā Kas ir? Man arī nerāda. Tā izteikt nolikuma 7. punktu sekojošā redakcijā. Pieejamais finansējums tiek iedalīts administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā noteiktajām novada teritoriālā iedalījuma vienībām, tātad pilsētām un pagastiem. Iesniedzējs Dainis Karols, lūdzu pamatojumu.
Jā, es esmu sagatavojis un iesniedzis priekšlikumu saistībā ar nolikumu 7. punktu. Dotajā brīdī sagatavotā redakcija piedāvā finansējumu sadalīt projektiem saistībā ar tīru administratīvu noteiktajām teritorijām pārvaldēm. Arī šodien mēs dzirdējām diskusijā to, ka, lai pieņemtu lēmumus, būtu jāpiedalās iedzīvotāju padomu pārstāvjiem minētajā projekta izvērtēšanā vai ideja izvērtēšanā. Un tad ir praktiski, es iedomājos, ja mēs skatāmies kādu lielāku pagastu apvienību, tad tas var būt četras iedzīvotāju padomu izvirzītie pārstāvi, plus vēl komisija. Un mēs varētu nokoncentrēties vairāk vai mazāk ar iedzīvotāju balsojumu uz vienu projektu kādā konkrētajā vietā. Un šeit arī ieslēgtos pārējie kritēriji pēc iedzīvotāju skaita, pēc aktivitātes. Un tas gala rezultāts mēs nesasniegt to, ko mēs esam runājuši agrāk, ka dot iedzīvotājiem uz vietu gan pagastos, gan pārvaldēs lemt par šo projektu realizāciju. Iepriekš izskanējis viens no argumentiem ir to, ka mums ir par maz pieejams finansējums konkrēto projektu realizācijā, bet arī šeit diskusijā arī palabots ir nolikums, kad var arī izmantot tā saucamos mīkstos projektus, kad šo finansējumu var uzkrāt. Un es aicinātu kolēģis varbūt nepaskatīties uz konkrēto gadu, 2025. gadu, kas mums būtu labāk un izdevīgāk, bet paskatīties ilgtermiņā 26., 27., 28., kad noteikti šis te līdzdalības budžets augs. Līdz ar to konkrētiem pagastiem un pilsētām būs pieejams lielāks finansējums. Vēl mēs esam ieplānojuši to, ka šādu veidu finansējumu varēs uzkrāt. Un mēs varētu pilnvērtīgi iedzīvināt pēc visu iedzīvotāju padomu arī apstiprināšanu to mehānismu, kad arī piedalās ideja konkursā un mēs vietējās kopienas un sabiedrības tieši iesaistās vismaz kaut kāda praktiska darba augļu realizācijā. Varbūt tie projekti dažādi un ja mēs paskatāmies ilgtermiņā, tad manuprāt ir mūsu tāds kopīgais mērķis iesaistīt visu pagastu pilsētu, gan iedzīvotāju padoms, gan kopienas konkrētu lēmumu pieņemšanā un konkrētā finansējuma piešķiršana. Tas būs vairāk vai mazāk atkarīgs arī no mūsu pašiem deputātiem, jo ir likums nosaka minimālos slieks, ko mēs varam atvēlēt šādā veida aktivitātēm. Un es ļoti ceru, ka mums arī atvodot visas parādes, kas ir līdz šim, kad šī summa būs arī pieejama krietni lielāka, un tad jau varbūt negaidīt to gadu, bet jau dotajā brīdī pieņemt lēmumu, ka pieejamais finansējums tiek iedalīts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma noteiktajā nova teritorijā iedalījuma vienībām, ar to domājot, jebkurš pagasta iedzīvotājs var iesaistīties un redzēt savu iesaistīšanās uz kaut kādu projektu realizāciju. Un to projektu realizācija, protams, tā ir atkarīga no tām idejām, ko izsaka konkrēto pagastu vai pilsētu iedzīvotāju. Tādēļ es aicinātu deputātus balsot un atbalstīt šādu veidu pieeju, lemt katrā pagastā, lemt katrā pilsētā, iedzīvotājiem ar savu balsojumu par konkrēto projektu realizāciju.
Jā, paldies. Gribētu tikai piekomentēt, ka sākotnēji līdzdalības budžets saistošajos noteikumos sākotnēji bija finansējums paredzēts iedalīt visai novada administratīvajai teritorijai. Pēc attīstības komitejas izkristalizējās ar balsojumu konkrētām pagastu apvienībām, un tagad ir trešais variants katrai novada teritoriālai vienībai. Ja? Tātad Daiņa priekšlikums aicināšu balsot par... Vēl ne? Labi. Lūdzu jautājumus.
Balsot noteikti mums ir būs jābalso, bet man ir jautājums, ja mēs skatāmies uz to, ko pašvaldības likums saka par plānošanas vienību, tad viņš saka skaidru un gaišu. Mēs šādas vienības nosakām nevis saistošos noteikumos par līdzlīgas budžetu, bet pašvaldības attīstības programmā. Tātad investīcija plānā šai brīdī. Mēs tikko uz investīciju plānu skatījāmies.
Un neizskatījām līdz galam.
Jā, bet es nedzirdēju tajā brīdī vismaz nekādu viedokli par to, ka tur ierakstītā plānošanas vienība būtu grozāma. Kādēļ uz pēkšņi nācāt klajā ar vēlmi sadalīt viņu pa pagastiem un pilsētām, kas pēc būtības nav nepareizi, bet to nenosaka šajos saistošos noteikumos.
Šīs plānošanas vienības tika ieplānota, ieplānotas ir, kā teikt, mūsu investīciju plānā, un tur arī precizējumā skaidri gaiši bija norādīti šīs te pagastu un pilsētu apvienības. Tā. Jā.
Nav jau pretrunā un apgalvojums to, ka tas ir pēkšņi radījies priešlikums, norēdu pašā saknē, jo principā arī virzošos pelsu novada pašvaldības aizsošos noteikumus. Diskusijā izskanēja trīs varianti, kā jau tika minēts, gan par visu vienu administratīvo teritoriju kā pelsu novada, gan par apvienībām plus Dundegs novads un Talsi, gan arī par pagastiem un pilsētām. Un tāpat kā jebkur šādu veidu dokumentu skatot un varbūt domājot, apspriežot, un tā versija par to, ka šāds varētu būt variants, arī izskanēja attīstības komitejā. Ja mēs pieņemtu, principā, Finanšu komiteja deputātu atbalstīt minēto priekšlikumu, noteikti šāds izmaiņas arī veikt arī attīstības vai investīciju plānā, par ko bija diskusija, un kā jau mēs arī šodien lēmām, jautājums vēl tiks skatīts atkārtot attīstības komitejā, un ja šāda deputāta vēlme būtu atbalstīt to, kad lem katru noteiktā pagastu iedzīvotāju un vai pilsētas iedzīvotāju par savu projektu, jā, šādas izmaiņas arī tiktu veikt pārējos normatīvajos dokumentos.
Tā, vēl Aldi lūdzu.
Tīri tā intereses un saprašanas pēc Dianai jautājums. Ja šeit tiek norādīti atsevišķi pagasti, bet mūsu investīcija plāns, kur apstiprināsim ar domas lēmumu, būtu norādīta cita šī vienība. Kurš no šiem tad būtu ievērojams?
Es gribētu balstīties uz investīciju plānu kā galveno, kas noteikti teritoriālos iedalījumus. Mēs par šo tēmu iepriekš esam runājuši, man liekas, pirmā attīstības komiteja, un jau vienojāmies par to, ka būtībā saistošies noteikumos jābūt analoģis, kam ierakstam kā investīcija plānā, lai būtu skaidrs un nepārprotams šis te iedalījums, tā skaitā finanšu sadalījums.
Uh-huh. Jā, paldies, tas apstiprināja tikai arī, teiksim, tā to manu domu, tātad, ja mēs gribam šādas vienības, tad pareizā secība ir investīcija plānā priekšlikums, un pēc tam mēs viņu atspoguļojam saistošos noteikumos faktiski, jo šis ir tikai, ja es pareizi saprotu, šis punkts ir tikai skaidrojošs, lai būtu skaidrāk redzams un nebūtu jāmeklē mūsu attīstības programmu. Un
viss. Jā, tiešām.
Daini, lūdzu.
Jā, un virsība, kur mūsu saistošo noteikumu, mēs varam teikt, ka mums arī likums, un tādēļ jūs ir norādījis minētajā pielikumā konkrēta administratīva teritorija apdzīvotā vieta likumu, kurā ir noteikti šīs administratīvās teritorijas pagasta un pilsēta. Un līdz ar to arī tiek ietverts šis te punkts, nepārprotam, arī minētajā priešlikumā, kas savukārt neizslēdz pēc tam arī, vai tieši tie uzdot par pienākumu arī mainīt arī investīcijas plānām. Mēs domāju, kad galvenais jautājums, ko tad mēs gribam un kā mēs gribam, un pārējais ir tehniski jautājums, ja mēs gribam uzticēt šo izvērtēšanu apvienībā, kur mēs dzirdējām to, ka arī tiks pieņemts arī noteikumu izmaiņas, ka tu piedalās iedzīvotāji, padomu iedzīvotāji no katra pagasta vai pilsētas. Un principā uz visu apvienību ir viens projekts, visticamāk būs realizējums atļautā budžeta ietverā. Tad, nu, es pateiktu, tas ir tā kā mēs sanāktu daudz dzīvokļu mājā, varbūt no katrā dzīvokļa, un teikt, kur dzīvokļu, tad mēs pirmo remontēsim tā vietā, lai mēs varbūt katram dzīvoklim iedot finansējumu un remontēt to, kas mums ir. Tas ir, bet kā jau es minēju, šis te ir priešlikums, un priešlikums nav tapis tagad, viņš ir bijis agrāk arī, un ir publiski pausta informācija par šādu veidu priešlikumu.
Manā skatījumā es gaidīšu citu arī kolēģu viedokli, ka šobrīd šis priekšlikums pat nav skatāms, jo primāri šim, neapvainojies uz mani, jā, primāri šim jautājumam būtu jābūt iestrādātam investīciju plānā, un šeit jau, tā kā arī Diāna skaidroja, šī te, tas septītais punkts, viņš izriet no mūsu investīciju plāna, un līdz ar to būtu labi, ka tu atsauki to priekšlikumu. Ja nē, tad, nu, saprati, nu tā, no loģikas viedokļa. Ja? Nu, klausos, Daini, lūdzu.
Jā, es tieši mēģinu pie loģikas viedokļa, un es vēlreiz mēģināšu varbūt formulēt domu, no loģiski viedokļu, ko tad mēs īsti paši gribam. Un tas, man liekas, ir tas atslēgas jautājums, kā mēs gribam mūsu pašu piešķirtos, budžetā ieliktos, likumā paredzētos finanšu līdzekļus, kā lai mūsu iedzīvotāji izmanto šajā projektā. Un šeit ir, kā jau es minēju, arī sākotnēji virzot šos noteikumus, bija trīs versijas izskanēja, kad, par ko ir diskutējums un kā mēs domājam. Un mēs, manuprāt, jau pirmajā reizē apstājāmies pie septītā punkta, kad runājam par to, kad varētu vai būtiski ir tikt skaidrībā, kādu ceļu mēs vēlamies. Nu, viedokli varbūt dažādi, es respektēju visu, bet es domāju, ka minētais priešlikums ir balsojams. Viņš nav galīgais lēmums. Viņu iestrādā minētajā septītajā punktā deputātu vairākums. Līdz ar to mēs varam veikt arī investīciju plānā izmaiņas. Neviens dokuments vai normatīvies neiet pretrunā. Un kā es minēju, šīs likumā noteiktās novada teritoriālās iedalību vienības ir atspoguļojies administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kas jau ir noteikts.
Ne, ir saprotams tavs pamatojums, bet Diānas, lai skaidro vēl papildus, jo primāri šim septītam punktam ir, kā teikt, investīcija plāns, no kā izriet šī te plānošanas vienība, ja, un līdz ar to, nu, vai par to šobrīd vajag balsot, manuprāt, ja mums būtu izdevies rīta pusē, jā, nobalsot par investīciju plānu, viss būtu okay, bet šobrīd, nu, es nezinu, kā.
Aldi, ja es drīkstu vēl bilst.
Jā.
Ja es drīkstu bilst, tad attīstības komitejā vienojās, ka plānošanas teritoriālais iedalījums būs apvienība.
Tieši tā. To
tika izdiskutēts, jo tika secināts, ka katram pagastam finanšu līdzekļu būtu ļoti maz. Un respektīvi, vismaz, lai apvienībā varētu realizēt kādu projektu, tad tika šādā veidā definēts. Savukārt, septītais punkts pēc attīstības komitejas šādi tiek traktēts saskaņā ar pašvaldību nolikumu. Un vienlaikus tika pārunāts par to, ka mēs šādi arī iestrādāsim investīciju plānā, kas tika arī izdarīts.
Tāda aina lūdzu.
Vairs nebija diskusiju par pagastiem, bet gan tikai par apvienībām un pilsētu. Nu jā, Dundagas pagasts.
Paldies, Diāna, par šo komentāru, kas liecina tikai par to, ka deputāti komitejā diskutēja, kā izlietot, vai būs naudas pietiekama vai par maz, un pēc tam iestrādā nākamajos normatīvais dokumentos. Pilnīgi pareizi, un tādēļ es domāju, ka mēs vēl neesam neko nokavējuši, vai paskatīt ar šo jautājumu arī savādāk, ka mēs mierīgi ar pārliecību varam tādi vai citādi balsot par minēto priešlikumu un pēc tam veikt pārējās izmaiņas. Un šie argumenti, ko jūs minējāt arī attīstības komitejā, ko minēja arī deputāti, būs vai naudas nebūs par maz kā konkrēta projekta realizācijā 2025. Atbildi, protams, jā, bet tas nedozīmē to, ka naudas nebūs par maz jau 26. vai 27. Kad šis te finansējums tiks palielināts. Un tādēļ mans arguments un tā pārliecība ir tā, ka mēs ieviešot šādu sistēmu un agrāk vēl mēs pie tā atgriezīsimies, ka katrs pagasts, katras pilsētas iedzīvotāji tomēr gribēs lēmt par saviem projektiem, jo principā, ja mēs tīri teoretiski, mums ir arī realizējot dažādas iniciatīvas, ja paskatāmies, ja ir četri pagasti apvienojušies, ja viens ir aktīvāks, tad tam ceturtajam tikt pie kaut kāda projekta realizācijas vai pie mazas naudas vai nākotnē pie lielākas naudas izredzes ir krietni mazāk tā vietā, lai mēs jau sākotnē ieplānot, iedzīvotāji varētu paši lemt, vai nu mēs uzkrājam, vai nu mēs izlietojam projektiem, vai mēs vēl piesaistam papildus finansējumu, bet tā ir praktiskā darbība, ko jebkurš iedzīvotājs ieraudzīt savā pagastā pilsētā.
Sandra, saistībā ar šo jautājumu vēl lūdzu. Priekšlikums vai kā?
Nē, man ir jautājums. Es nezinu, kurš var šo jautājumu atbildēt, iespējams plānotāji. Šobrīd mēs runājam investīciju projektu kontekstā par plānošanas vienībām. Plānošanas vienības, protams, ir noteikts šīs te pagastu, pagastu apvienību teritorijas.
Pēc attīstības komitejas tā.
Jā, bet nu, tas, kas katrā ziņā investīcija plāns, kas gāja saskaņā arī ar šo te iepriekš attīstības komitejā skatīto, bet mans jautājums ir sekojuši, vai plānošanas teritorijā nevarētu būt situācija, ka nu, tā naudas tiek sadalīta vairākiem projektiem? Es tagad tīri teorētiski šo jautājumu uzdodu.
Nu var, a kāds, ja naudas ne, ir, nu, nav problēma. Jā.
Nu, tieši tā.
Jā.
Nu, konkurss ir viens, bet teiksim, vienojās, kad, piemēram, nu, tiek atbalstīti, es nezinu, trīs projekti. Jā, bet konkurss kārtībā tikai ar dažādiem finansējumiem. Nu, saprot, es domāju tā, nu, katrai teritorijai šobrīd tiek plānot noteiktā summa.
Summa, jā.
Tas mans tīri teorētisks jautājums, un vienkārši ienāca prātā, un tāpēc es šo uzdodu. Vai ņemot vērā, ka šai teritorijai, piemēram, ir šie te, es nezinu, pieci vai cik, nu, katrā vietā tur
tās... Pieci mīkstie projekti, katrs 500 jā. Eiro. Es nosacītu sāku,
jā. Nu, teiksim tā, vai tas ir iespējams vispār šajā kontekstā.
Jā.
Un tas varbūt risina šo situāciju, ko Dainis ir tā kā aktualizējis.
Tā ir plānots.
Jā, tāpēc es vienkārši uzdodu šo jautājumu.
Daini, lūdzu.
Ne, nu var iesniegt, cik grib, bet nu, teiksim, kad tajā apvienībā vienojās, ka mēs, nu, tā kā realizēsim piecus.
Bet noteikti balsošana par katru projektu. Apvienība pati tieši ne par ko nevienojās. Var iesniegt, piemēram, no vienas teritorijas piecus projektus. Viņi atdos nolikumu prasībām, iedod publiskai vērtēšanai, balsošanai un kas nobalso, tie uzvar.
Labi, paldies, tās bija mans pārdoms.
Primārais jau, cik tai teritorijā ir naudas.
Jā, es sapratu. Nu, es vienkārši domāju,
vai... Daini vēl gribēja.
Jā, es gribēju.
Tur ir balsošana.
Jā.
Nebalsosim to.
Reflektēt, nu, ko arī Sandra minēja, protams, tā ir teorētiski, mēs varam, bet mēs jau arī šī diskusijā pieskarāmies par tā, ka tomēr mums ir rūpa katru pagastu, lai vismaz kaut kas viņiem būtu, un tad meklēt citu veidu iespējas to realizēt, bet dotajā brīdī minētais nolikums. Teorētiski šādu iespēju pieļauj, bet praktiski tas ir gan arī neiespējami, tāpēc, ka jau nelēm idejas sasniedz, par tādu vai citādu summu, par tādu vai citādu projektu notiek balsojums apvienības ietvarā, un tur nekādas iepriekš plānotās vai paredzamās vienošanās vairs nav spēkā.
Daini, nav tā, bet tā Aldis kaut ko vēlējās lūdzu.
Jā, man es gribu viedokli izteikt par šo te priekšlikumu, ja mēs runājam. Vienkārši ir skaidrs, ka šobrīd nu, mēs īsti nesaprotam cēloņu sakarību, no kurienes kas sāks. Šie noteikumi nekādā veidā nenosaka šīs teritoriālās vienības. Viņa ir tikai šo vienību atspoguļojums vienā rindkopā, lai nebūtu jāmeklēt citos noteikumos. Zinot šo te informāciju, manuprāt, ir viennozīmīgi skaidrs, ka, ja ir doma, ka mums ir jāmaina plānošanas vienība, tad tas ir jādara pilnīgi citā dokumentā. Tieši un tā. Ko es arī sagaidu faktiski diskusiju citu starpā, sākot jau ar pirmo šī te investīciju plānu punktu, kurā ir noteikti šīs te teritoriālā plānojuma vienības. Tas, ka mēs drīkstam ar priekšlikumiem mēģināt grozīt noteikumus, par to nav stāsts, bet es minēšu vienu piemēru. Mums ir rakstīts 5. punktā, ka mēs līdzdalības budžetu nosakām 0,1%. Un es tātad izteikšu priekšlikumu izteikt 0,2%. Vai jūs neteiksiet man to pašu apmēram? Mums taču budžetā naudas nav. Tieši šis ir šī tāpat situācija. Tai secībā ir nozīme dažbrīd. No kurienes kas sāks? Vispirms budžetā paredzam naudu. Un pēc tam šeit atspoguļojam to informatīvu par to, ka mums būtu vairāk. Un cits starpā arī par budžeta naudas pieejamību. Gaidu jūsu priekšlikumu par to, ka mēs varam palielināt. Mums ir budžeta grozījums šodien jāizskata. Ja kolēģis domā, ka var šādā te veidā to darīt, tad es gatavoju priekšlikumu nosakot šeit 0,2%.
Tā, Daini, lūdzu.
Noslēdzuši, es viņam atvērā to, ka bija priešlikums, man liekas, no Aldi izskanēja, kas ir pirmā vista vai olijā. Šī gadījumā es vēlreiz atkārtoju to, ka attīstības komiteja tāpat bija diskusija. Jūs nu pat dzirdējāt to, ko arī minēja Diāna, kas bija par argumentiem, lai pieņemt šādu veidu lēmumu par teritoriālo vai administrīvo teritoriju vienību sadalījumu, kur piešķirta minēto naudu projektu realizācijai. Un tādēļ, es teicu, ja deputāti atbalstītu minēto priešlikumu iekļaušanu minētajos noteikumos, investīciju plānu mēs, kā jūs zināt, mēs varam labot un papildināt. Šī ir mūsu pašu vēlme vai griba, kā mēs gribam, lai mūsu novadā mūsu iedzīvotāji, gan pagas, gan iedzīvotāji ar šo finansējumu rīkojas.
Diāna, lūdzu konsultatīvu vēl. Tātad mēs varam balsot šobrīd, manuprāt, balsošanai nav pamata, bet palīdzat man lūdzu.
Es gan gribētu teikt, ka par jebkuru priekšlikumu ir jābalso, un tad jūs nosakat, jūs piekrītat vai nē.
Labi, sapratu. Tā, vēl kāds komentārs, jautājums, priekšlikums, tad uzsāksim balsošanu par Daiņa priekšlikumu. Kurš jautājums?
15.
Jā. Tā, par Daiņa priekšlikumu, kad līdzdalības budžets sadalīt katrai pilsētai un pagastam. Apmēram tā, īsais teksts. Oļeg, tu neesi nobalsojis. Ir slēdzu balsojumu. Balsošanas rezultāts. Tā, par 2-4, atturas 4, priekšlikums nav pieņemts. Otrais priekšlikums izslēgt no saistošiem noteikumiem 10.8 apakšpunktu un 16.2 punktus. Pirmais bija saistīts ar šiem te jautājumiem, kas saistīti ar komerciālu raksturu, reliģiskiem un politiskiem jautājumiem, un otrs bija, tūlīt atvēršu.
Projekta īstenošana ir atzīta par neiespējumu.
Jā, tieši tā. nu, šis te priekšlikums vienkārši izriet no mūsu debatēm saistībā ar saistošiem noteikumiem. Vai ir kaut kādu papildu skaidrojumu? Nevajag, ja? Tā, uzsāksim balsošanu. Balsošanu slēdzu. Tā. Balsošanas rezultāts 10 pār, pret nav, atturas nav. Tātad priekšlikums ir pieņemts. Tagad priekšlikumi ir izskatīti, tagad lūdzu viedokļus. Ja ir par līdzdalību, par šiem te saistošiem noteikumiem. Da, Aldis, lūdzu, vēl
Es nezinu.
Viedoklis, tāds, jeb kas būs?
Jā, viedoklis.
Lūdzu.
Viedoklis vai ieteikums, nu, līdz brīdiem, kad mēs šos te noteikumus sastiprināsim domē, pamēģināt nu, tā, nomodelēt kaut kādas situācijas tieši ar to finansējumu sadalīšanu kaut kādām, nezinu, kaut kādām situācijām, kuras varētu rasties to noteikumu piemērošanas gaitā, jo nu, arī man pašam arī ir jautājumi par to, ja lielākais projekta, iespējamais projekts ir 7000, bet tam pagastam ir iedalīts kaut kāds, nezinu, nosacīts 6500, vai tas nozīmē, ka šis projekts vienkārši vienīgais nav atbalstāms un viņš vienkārši tikai tādēļ tiek izslēgts, jo katrā ziņā tāds kritērijs šobrīd nav. Mazāk var būt, bet ja man ir vienīgais kritērijs, ka mums ir projekts, projektam ir jābūt zem 7000, lai viņi būtu konkursā piedalāms, tad tam pagastam ir vai nav jābūt šādam finansējumam pieejamam tai apvienībai?
Te jau nav finanšu sadalījums konkrēti nav iezīmēts pagastam vai apvienībai.
Bet mēs viņu šeit zinām, jā, mēs zinām, mēs taču zinām, kā mums sadalās 27000, mums jau ir tas dalījums.
Bet viņš nav stiprināts, to mēs... nosacīt, lai pamodelētu, lai saprastu, vai vajag pa pagastiem, pa apvienību, vai arī dzen vienkārši 27 tūkstoši visam un nenosakot ciparu.
Jā, bet es gribētu, lai jūs tiešām paskatieties uz to pēc būtības, ka, lai nesanāk tā, ka mums visi projekti pēc nolikuma atbilst, bet realizēt nevar, jo mums nav tam konkrētā apvienībai nav tik daudz naudas.
Konkrētā teritorijā pietrūks nauda, tieši tā. Jā.
Diāne, mums jau ir summas mazākas īstenībā uz apvienībām.
Es to gribētu tiešām
Jā, protams, tāpēc es bet tas finanšu izvērtējums, kas tika iesniegts, bija vairāk, lai saprastu vispār, ja mēs ņemām pēc iedzīvotāju skaita reiz centi, cik tas varētu aptuveni būt uz pagastu vai apvienību, bet mēs jau neiezīmējam konkrētu summu konkrētam pagastam vai apvienībai, ja? Nezinu, Īves pagasts, piemēram, iedzīvotājs iesniegs projektu, nezinu, par 6800, tad komisija viņu virzīs, nu, ja viņš atbilstīs prasībām, balsošanai.
Bet, Diāne, es ļoti labi izlasīju, 6.1 punkts ir līdz 7000. Viņš var būt arī 3000, nu, piemēram.
Jā, protams, protams.
Tur,
jā.
Es domāju, ka tur ir konkrēti, bet tur ir līdz. Tas nozīmē, ka viņš ir, kā teikt, ir, nu, diapazons, ja tā paņem, jā. Labi, vēl Aldi.
Respektīvi, jā. Es aicinu uz tiešām pamēģināt salikt, nosacīt kaut kādu projektu, iesniegto projektu kaut kādu listi un pamēģināt viņu piemērot dabā, kā tas nostrādā un vai mēs kaut kur nedabojam kaut kādas auzes tajā vietā, kur nemaz neesam gaidījuši, tikai tāpēc, ka uz papīra izskatās labi, bet dzīvē labi. Tur kaut kas nesanā.
Tā, vēl kolēģi viedokļi, nav vairāk viedokļu, uzsāksim balsošanu. Par lēmuma projektu. Kolēģi, balsojam. Tā, slēdzu balsojumu. Tā, balsošanas rezultāts par 9, pret nav, atturas 1, lēmums tālāk tiek virzīts uz domes sēdi.
Tā. Saviet, kurš tur atturējās?
Nezinu, es nepaskatīju. Es to... Tas nekas katrs. Jā. Tas visi pareizi. Tā. Tālāk mūsu darba kārtībā 16. Jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2025. gada 18. Februāra saistošajos noteikumos numur 1 par Talsu novada pašvaldības 2025. gada budžetu. Ziņo Jāna Robalde, Finanšu un grāmatvedības departamenta vadošā finanšu analītiķe, lūdzu.
Labdien. Jāna,
kolēģi.
Jā, labdien, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada doma 25. gada 18. Februāra saistošais noteikumos numur 1 par Talsu novada pašvaldības 25. gada budžetu. Informēju sākotnē, kad uz finanšu komiteju 16. aprīlī bija sagatavots mazliet savādāk lēmuma projekts, bet pēc 16. aprīļa domas sēdes lēmuma un finanšu komitejā izskatītos jautājumu ir mazliet pieprecizēts. Līdz ar to es jums nu, jaunāk.
Es sapratu, pēc finanšu komitejas sākotnējās daļas jā. Ir jau precizējumi. Jā, paldies. Jā.
Tātad lūgums izteikt saistošo noteikumu pirmo punktu šādā redakcijā. Apstiprināt Talsu novada pašvaldības 25. gada budžetu ieņēmumos 66.941.361 eiro centi un izdevumos 73.629.732 eiro 00 centi. Tā ir skaitā līdzekļus neparedzētiem gadījumiem izdevumos 125 000 eiro apmērā atšifrējumā pa vadības funkcijām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem saskaņā pirmo pielikumu. Izteikt saistošo noteikumu otro punktu šādā redakcijā. Apstiprināt pašvaldības 2025. gada budžetu finansēšanu plānu 6.688.371 eiro 00 centi apmērā saskaņā ar otro pielikumu. Tā skaitā izteikt saistošo noteikumu otrā punkta 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā. Naudas līdzekļu atlikumu uz 31. decembra 2025. gadā 2.370.470 eiro 00 centi apmērā. Izteikt saistošo noteikumu otrā punkta 2.3 apakšpunktu šādā redakcijā. Saņemtos aizņēmumus 2.861.829 eiro 00 centi apmērā. Un mazliet sīkāk par to, kādi budžeta grozījumi ir veikti. Tātad kopā 2025. gadā ir atvērtas šobrīd 475 budžetu tāms. Šajā mēnesī atvērtas grozījumiem un precizējumiem 98 budžeta tāms, no kurām lielākā daļa ir izglītības iestādes. Tātad par ieņēmumu sadaļu ir palielināti ieņēmumi no pārējiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem 11 000 eiro apmērā. Tātad pirmais, kas šajā kodā ir mainīts, ir Stēnas pamatskola, ir saņēmusi 5 000 eiro finansējumu no Latvijas Olimpiskās komitejas biedrības Stēnas pamatskolas sporta dzīves uzlabošanai. 5 000 eiro apmērā, kas ir sadalīts arī iestādes izdevumu kodos, gan inventāra, gan mācību līdzekļu, gan pamatlīdzekļu iegādē. Un Sabiles mākslas un kultūras centrs, izstādes pārējošā iznīcība projekta īstenošanai ir saņemts grants 6 000 eiro, kas ir piesaistīts no Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonda. Vai tu domāji, ka jūs finansijas kaut kādēļ? Stendē pieņemsim 21-31. Un Sabilējus uzreiz. Sabiles kultūras 02.11 kā Sabiles mākslas centram. Tad Es varu turpināt, jā.
Jā. Es atvainojos tomēr. Vai Savils mākslas kultūras turismu centram tikko minētajiem ieņēmumu sadaļas grozījumiem, tas ir kaut kas, kas ir parādījies starp posmu no finanšu komitejas līdz finanšu komitejas?
Tas ir parādījies ceturtdien, ir saņemt informāciju par to, kad ir apstiprināts projekts, un projekta īstenošana ir no 15. maija līdz 15. jūlijam.
Es nezinu, kā lai es šo tagad izsaku, bet es tomēr aicinātu turēties pie tiem lēmumu projektiem, kas mums ir iedoti tajā brīdī, nu, kad mums tā komitejas sēde. Nu, tā kā sākās, jo šobrīd es gatavojot, nu, vispār gatavojoties komitejai, es redzu, ka man nav šai iestādē grozījumi, un mēs pēkšņi runājam par to, ka viņa ir plānota. Viņa, un es vienkārši nespēju, es nezinu, kā es varu izsakot līdz tagad informācijai, jo mēs jau strādājam ar lēmumu projektiem, kas mums ir noteiktā laikā piegādāti. Un pēkšņi, kad tad ir parādījušies šie grozījumi?
Jo ir ceturtdien, ir sagatavoti, un datnēs ievietots, ja?
Es jūs saprotu, bet nu, es tā kā divreiz negatavojos vienam tam pašam jautājumam.
Nē, šī ir, katrā ziņā ir veikta grozījuma tieši šim Sabils mākslas un kultūras centram, tāpēc, ka tikai ceturtdien ir saņemta informācija, un arī ir vilkmožas labiekārtošanas projektam būs veikti, tāpēc, ka jūs domas sēdē 16. aprīlī tik pieņemts samazinājums aizņēmumu ņemšanai, un finanšu komitejā tik izskatīts arī Rojas pludmalai un sociālo mājokļu labiekārtošanai kredīta aizņēmumu daļu samazinājums, līdz ar to tas arī tik iekļauts. Tie ir vienīgie, kas ir izmainīti no tās.
No
es runāju par to, ka, nu kā es varu pilnvērtīgi sakot līdz jūsu mutiskas niektā informācijai, ja es esmu gatavojies uz citu dokumentu saturu.
Bet datnēs jums?
Datnes, nu, kurās datnēs starp citu, es nezinu, es pat šobrīd skatos, kur es varētu ieraudzīt šos jaunos dokumentus, ja tādi būtu.
Aija paskaidro, kurā vietā tu atradi. Es atradu.
Jo ceturtdien pēcpazien jums tik nosūtīt.
Es saprotu, bet šī ir kura darba diena pēc ceturtdienas?
Kurā?
Pirmā.
Jā, pirmā darba.
Pirmā darba diena, jā. Nu, tāpēc es saku, es gribētu, es esmu ar šiem lēmu projektiem iepazinies, izpētījis, atkomentējis, ko man vajag, un te pēkšņi izrādās, ka es to visu darbu esmu darījis, nu, faktiski, nezinu, savam priekam, jo mēs runājam par pilnīgi citu, pie kam tie dokumenti mums nemaz nav šobrīd, jo es pareizi sapratu. Ai,
jā. Jā, es redzu, ka jūs to
nosūtīs. Tūlīt Aija vēl nosūtīs.
Nu jā, bet tas, es teikšu, nu, tas nav tāda baigi, kā saka...
Nē, nu Aldi
vienī... Normāla situācija, ja es gribu, nu, tā kā runāt par lēmumu projektiem, kur man bija pieejami.
Aldi, ja tā būtu domasēde, tā, bet šie jautājumi jau arī, nu, izņemot Sabils kultūras un mākslas centru, tie pārējie ir finanšu komitejā un arī, es neatceros precīzi summas, arī attīstības komitejā lemtās projektu precizētās summas.
Es šeit runāju galvenokārt par savu spēju sagatavoties komitejas
nu, saprat, jā.
Un kaut kā nu, iedzīgi par viņu diskutēt, ja man ir jautājumi. Bet šobrīd, nu, faktiski tas viss jāliek malā un jāsāk pētīt no jauna, jo lēmumu projekts par budžetu mēs saņemsim, nu, burtiski šobrīd, tagad, uzreiz. Tas īsti
es
nav
varu,
korekti.
Es varu prezentēt, kā bija uz ceturtdienu, kā jūs vēlaties, ja man ir abi versijas.
Nu, tāpēc es šo jautājumu ceļu, jo es esmu sagatavojies pēc materiāliem, kur bija uz pagājušo ceturtdienu, un lai es varētu vispār piedalīties, nu, par ko.
Nē, nu, būtībā arī pēc finanšu komitejas, nu, tās nepieciešamās lietas summas, kas ir saistītas ar projektiem, nu, viņas tā, ka tā būtu uz domas sēdi jau, nu, jānosūta, ja palaikas.
Uz domas sēdi es mēģinātu gatavoties savādāk atkal, jo šobrīd es saku, nav tā, ka es saņemu darba kārtību un viņā neskatos un dokumentus nepētu, ja? Es veidoju Excelus, es skatos sev vajadzīgo svarīgo informāciju un man īsti nu, šitā neiet kopā. Tas mans darbs ar to mēģinājumu šobrīd, mēs jums uz budžetu atsūtīsim to.
Nu, lūgums tās četras lietas, kas ir, nu, kā teikt, šodien pieņemta.
Bet man jau viņas tajā bilancē vairs nederēs kopā tajā, ko es esmu priekš sevis gatavojis. Nu, kā tas ir? Varat priekšlikumus sniegt tā, kā to darīja jebkuriem citiem lēmumu projektiem. Ja citiem tas īsti nav svarīgi. Nu, man tas ir svarīgi, kad mēs runājam par budžetu. Mums ar budžetu pietiekam jautri tā situācija bijusi.
Jautri nav bijusi, jautri bijusi smagi.
Nu, jautri pēdījumās, jā. Bet,
jā,
bet tad vēl jau vairāk nu, būtu labi, ja mēs tomēr ievērotu vismaz šādās lietās nu, kaut kādu konsekvenci un tā prātīgi to darītu, visu to informāciju.
Nu, bet šodien varbūt tās četras lietas tomēr izskatām, lūgums ir. Šie tie trīs projekti plus Sabils kultūras un mākslas centrs. Nu, papildus. Es, Jana nokomentēs.
Es savu, vienkārši savu nepatiku un izteicu un paskaidroju, kādēļ viņa tāda ir radusies. Nu, jūs jau vadat sēdi, protams. Un...
Nu, es tāpēc arī lūdzu. Skatam?
Skatam.
Skatam. Ai, tā, Jana lūdzu.
Jā.
Papildus komentāri par katru no šīm četrām lietām. Jā?
Tad, salīdzinot ar iepriekšēju reizi, arī šajā kodā palielināt ieņēmumu no pārējiem dažādiem nenodokļu ieņēmumiem. Šajā kodā ir nācis klāt 6000 eiro, kas ir šim Sabils un mākslas un kultūras centram izstādes pārējušai izniecību projektu īstenošanai. Salīdzinot ar iepriekšējo reizi, bija tikai 5000. Tātad nākamā sadaļa palielināt ieņēmu valsts budžeta transportiem mācību literatūru un mācību līdzekļu iegādēji.
Bet tas jau bija?
Tas bija, jā. Tātad 145411. Es vienkārši pēc paskaidrojuma raksa iešu uz priekšu. Tātad palielināt ieņēmu valsts budžeta transportiem projektiem. Uz iepriekšējo reizi bija 139616, kurā ir attainots plānotie avans un maksājumi projekta īstenošanai, Vilkmuša ezers labiekārtošanā, Tāmē pēc 214,93,951 eiro projekta digitālās sistēmas attīstības Tāmē P305,39,031 un Tāme P205 proti un dari plānotie ieņēmu palielinājumu par 6634. No iepriekšējās reizes ir papildināts šajā pozīcijā pēc pagājušās domas sēdes lēmuma 16. aprīļa Vilkmuša ezera labiekārtošana projektā saņemties pirmais starpmaksājums no CFLA Centrālā finanšu līguma aģentūras 101,082 eiro apmērā.
Tas ir pēc finanšu komitejas pirmās daļas, ja?
Pēc domas lēmuma. 16. aprīlī jums bija domas sēde arī pa vidu.
Ā, tieši tā, jā, paldies, jā.
Jā, un tad arī šajā kodā ir pieprecizēts, salīdzinot ar iepriekšējo reizi, Vanzenes pagasts pārvaldei, Tāmē 15.01, bija saplānots uz gada sākuma nedzīvojamo tālpu nomu ieņēmu kodā, bet vajadzēja uz dotāciju Ukraiņu bēgļu pabalstu izmaksām varam ietveros 4134 apmērā. Un šobrīd tātad tā summa ir 264,832 eiro. Palielināt ieņēmumu no pārēju iestāžu sniegtiem maksas pakalpojumiem citiem pašu ieņēmumiem. Tātad pagājušā reizē bija 192 eiro, kas ir saistīts ar kultūras kino ieņēmumiem. Šobrīd ir piekuriģēts un sakarā ar šo Vanzenes tautas namu un Ukraiņu bēgļu pabalstu izmaksām un šo precizējumu Tāmē no šī ieņēmuma, kod viņš ir pārlikts uz valsts budžeta transfertiem. Tālāk ejam par vides, par funkcionalitāti, par funkcionalitātes sadalījumiem. Tātad vides aizsardzībā pagājušā reizē bija Tāmē P214, Vilkmuša ezers labiekārtošana 490,189 eiro. Šoreiz ir mazliet pieprecizēts un šiem 490,189 eiro ir samazināti izdevumi projekta Rojas pludmalē P216,805 eiro apmērā. Līdz ar to ir 405,134. Pagājušā reizītē nebija sadalījums teritoriju mājokļu apsaimniekošana, kur šajā reizē ir projekta samazinājums spēja 213 tāls no sociālo mājokļu atjaunošanu pēc iepirkuma procedūras ir samazināt plānot izdevumu un aizņēmumu daļu. Tad atpūta un kultūra. Tad atpūta un kultūra ir palielinājusi salīdzinot iepriekš reizē 6000 sabiedrības mākslas un kultūras centram plānot ieņēmumu grants. Izglītībā ir palikusi tā pati summiņa. Tad tur ir valsts budžeta transferta mācību literatūrai un līdzekļu iegādē 145411. Tāmē P305 digitāla sistēmas attīstība 52476 eiro. Un Sendas pamatskolai 5000 eiro sporto visa klase. Un sociālā aizsardzība ir projekta proti un dari plānotie izdevumi. Un par izdevumiem, tātad atlīdzība, tur galvenokārt būtiskākais ir pārvirzīts uz 1.2.1.0.11 kodu minimālajām sociālām iemaksām pēc valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras aprēķinu par 24. gada 4. ceturksni. Un vēl daži nelieli precizējumi starp iestādes dažiem kodiem. Tātad šī summa par to VSA aprēķinu sastāda 32713 eiro. Tad, kas vēl būtiskākais izdevuma daļā ir pakalpojumiem, ir palielinājies. Tad pakalpojumiem ir 2200 kodē, ir palielinājies arī no iepriekšējās reizītes. Tātad šajā kodā tiek ietverta projekta digitāla sistēmas attīstība, ietveros veiktā aktivitāte, pakalpojumu pasākumu organizēšanai 28590 eiro apmērā. Un līdz ar to arī šeit ir veikti savstarpēji dažādi nelieli precizējumi tāms ietvaros iestādēs ar pasākumu nodrošināšanu. Kas vēl palielināt izdevumu krājumu materiāliem, energoresursiem, precēm, biroja precēm un inventāram, kurš neuzskaita kodā 5000. Tātad šajā kodā ir digitālās, šī sadaļa nav mainījusies, tātad tur arī digitālās sistēmas attīstības projektā. Ir inventāri iegādē paredzēt 3170 eiro apmērā mācību līdzekļiem. Skolām izglītības iestādē ir paredzēts 23703 kodā, 91816 eiro apmērā. Un tāpat arī veikt precizējums ar dažādiem kodiem. Tad palielināt izdevumu pamatlīdzekļiem 5000 kodos. Tātad šeit gan ir izmaiņas, pagājušajā redakcijā bija lielāka summa, šobrīd ir mazāka, un tātad tūlīt paskaidrošu kāpēc. Tātad projekta finansējums Vilkmaņas ezera labiekārtošanai otrai kārtai 490189 eiro. Digitālās sistēmas attīstība 20716 eiro apmērā, mācība literatūra, valsts transferti 50895 eiro, sporto visa klase, Stēnas pamatskolē 2918 eiro. Tad ir dažādi Erasmus projekti, iegādātie pamatlīdzekļi un arī iestādes ietvaros veiktie grozījumi, kā arī pēc iepirkuma procedūrām un pirmās daļas finanšu komitejas lemtajiem jautājumiem Rojas pludmale ir samazināti izdevumi, kurus uzskaita 5240 kodām 85055 eiro apmērā un sociālo mājokļu atjaunošanai samazināti izdevumi 63595 eiro apmērā. Tad nākamais būtu sociālo pabalstu pakalpojumu apmaksāja 11372 eiro. Tātad iepriekš jau minēju par ieņēmumiem šajā proti un dari projektā 6634 eiro apmērā, kā arī veikt precizējumu no pakalpojumu koda pārvirzīts uz sociālo pakalpojumu. Un tātad par finansēšanas daļu, tātad pamatojoties 27. marta 25. gada domas lēmuma numuru 58, infrastruktūras izveida uzņēmēja darbības attīstībai Talsu pilsētā, ārpus projekta izmaksas 18128 eiro apmērā ir jāfinansē no naudas līdzekļu atlikumiem gada beigās, tātad tāmē P303. Un no centrālās administrācijas finansēšanas daļas ir pārvirzīts. Un pamatojoties uz 28. marta 24. gada lēmumu par dalību projektā digitālā darba ar jaunatnes sistēmas attīstību pašvaldībā, ko es pirmīgi minēju kā digitālā sistēmas attīstību projektu, paredzēts, ka līdzfinansējums ir no budžeta līdzekļiem, kas sastāda 13445 eiro. Un tātad par saņēmto aizņēmumu pieaugumu 108377, kas ir atšķirīgs ar pagājušo reizi. Tātad pirmkārt pamatojoties uz domas lēmumu numuru 57, 27. marta, vilkmums labiekārtojam paredzēts 396238 eiro apmērā, bet pamatojoties uz 16. aprīļa lēmumu aizņēmuma summa samazināta uz 275156 eiro. Tāpat samazināta aizņēmuma summa, kas iepriekš bija paredzēta infrastruktūras izveidē uzņēmēja darbības attīstībai par 18128 eiro. Tāmē P303. Tad samazināta aizņēmuma summa par projektu Grojas pludmales labiekārtošanas īstenošanai 85055 eiro un samazināta aizņēmuma summa tāmē P213 Talsu nodaļas sociālo mājokļu atjaunošanai pēc iepirkuma procedūras 63595 eiro apmērā.
Tā, Vistiena? Jā, paldies. Tā, kolēģi. Jautājumi, Aldis, lūdzu.
Jā, vispārīgs jautājums, tātad sākot jau ar lēmumu projektu. Lēmumu projektu preambulas daļā ir minēta tikai normatīvi akti, kur dēļ vispār tāds lēmumu projekts būtu pieņemams. Kas ir patiesie iemesli vai īstie vai nu, nepieciešamās kaut kādas lietas? Kādēļ mēs šomēnes atkal grozām budžetu? Jo preambulā būtu, es teiktu, kāpēc jautājums, tāpēc, ka preambulā ir jāsaprot, kādēļ mēs lēmumu pieņemam. Tur ir minēts tikai tas, ka pašvaldības doma izdod saistošos, nu tādā respektīvi normatīvu aktu uzskaitījums, bet nav paskaidrots, kādēļ mēs atkal grozām budžetu.
Pirmam kārtām ir saņemts valsts izglītības ministrijas sadalījums par valsts mācību līdzekļiem par dotācijām. Tas ir galvenais, lai varētu jau maija mēnesī skolas pie tā strādāt. Un tāpat vilkmušu projektam un tie divi galvenie, kas bija.
Ja, protams, es saprotu precizējušās projektu summas pēc iepirkumiem un vēl citiem. Nezinu, apstākļiem, argumentiem. Jā,
tā
vēl jautājums.
Jā, nu, es kādu šim jautājumam atbildēju bija jēga vai būtība. Nu, tam būtu jābūt lēmuma projekta preambulā. Nevis sākt lēmuma projektu ar pamatojoties uz pašvaldību likuma pantu, kas atļāja pašvaldībām veikt budžeta grozījumus. Nu, tur taču vajadzētu aprakstīt nedaudz, kādēļ domē ir jāpieņem lēmums. Ja kādam liekas, ka nē, varbūt, bet es uzstāju to, ka lēmuma projekts ir paredzēts, viņa skaidrojušā daļa ir paredzēta tam, lai varētu saprast, kādēļ doma pieņem lēmumu. Šobrīd doma pieņem lēmumu, jo pašvaldība likumus to atļauj. Nu tā, uz viņu skatoties var pateikt. Es neesmu redzējis lēmuma projektu, kurš sāktos ar pamatojoties pašvaldību likumu. Tur vienmēr preambulē rakstīts, kādēļ mēs vispār tik tālu esam nodzīvojušie, nosacīti.
Tā.
Labi,
to var arī sakārtot. Nu, tur es neredzu nekādu šķēršļu, jāsaka, tādā veidā. Sandra, lūdzu.
Noteikti šķēršļi tam nav, bet, manuprāt, priekš tam jau ir pielikumi, kuros tiek precīzi atspoguļot šie grozījumi. Tas ir viens, un tas nozīmē, ja mēs veiksim apjomīgus grozījumus, nu, pirmkārt, tāda mums nav bijusi prakse, un ja mēs veiksim apjomīgus grozījumus, tad, manuprāt, nu, tad kā tad mēs definēsim, kuras ir tās būtiskākās lietas un kuras nav tik būtiskas lietas? Šī būs tad jauna praksa mūsējā kopējā pieredzē. Nu, nepiekritīšu, labi, paldies.
Tā, vēl jautājumi, Aldis?
Jā, šeit nav runa par nepiekrišanu, šeit ir runa par, nu, par to, kādam jāizskatās lēmuma projektam. Man ir jautājums, kas patiesībā, nu, tā kā nejauši ieraudzīju, bet tā brīdī gribētu saprast, skatos tavs valsts ģimnāzijas šos te budžeta grozījumus, un redzu, ka no ģimnāzijas budžeta tiek nodota neliela summa tā kā muzeju budžetam. Un es tajā brīdī man radās jautājums, mēs starp iestādēm, mēs tā kā savstarpējos norēķinus veicam par kaut kādām lietām. Tas ir kaut kādas izglītības programmas. Ja? Un tagad sanāk, ka ģimnāzija maksā muzejam par viņu darbu, kas man šķiet diezgan dīvaini. Jo pašvaldība taču finansē abas iestādes.
Tā skaidrojumu, jā, nav
vai... Summa tiešām ir neliela, bet grozījumos viņa ietvērta.
Vai Bundars, kurš jā, jums?
Nē, nu, ir bijuši dažādi šī te norieķina veidi, tad, kad Talsvalsts ģimnācijas izglītojumu apmeklē muzejā izglītojušās programmas. Viens variants bija kādreiz, kad slēdz līgumu un raksta rēķinu, bet tādā gadījumā tiek aprēķināts pievienotās vērtības nodoklis arī šim te pakalpojumam, un mēs kā pašvaldība no šīs te darījuma dabūjām vēl maksāt arī valstī 18%. Un otrs veids, kā ir uzskaitīt, cik bieži ģimnāzijas jaunieši ir apmeklējuši muzeju, un veikt grozījumus starp iestādes budžetiem, pamatoties to, cik daudz ģimnāzijas jaunieši ir apmeklējuši muzeja izglītiešās programmas. Un šī gadījumā tad ir šīs te otrais variants. Es domāju, ka abi varianti ir pareizi, bet no pašvaldības skatu punktu skatoties, otrs droši vien ir pašvaldībai izdevīgāks.
Tā.
Nu, šeit par to, kā viena iestāde izrakst otrai rēķinu, es teiktu, tas vispār ir praksa, kur izraisa. Nu, liels jautājums, pašvaldība taču vienīgā nu, juridiskā persona. Tāpēc rēķinus mēs ņemam, tā kā manā prātā nost vispār, bet es par tieši par to, ka jūs no savu budžeta par kaut ko dodat muzejam tā, it kā tā nebūtu tals novada nu, pašas iestādes. Visas iestādes savstarpē, piemēram, kāds brauc, es nezinu, uz Kubala skolu muzeju, un muzejs arī pretī nevis pavelti to savu, darbu dara, bet pretī no budžeta prasa kaut ko. Jo vienkārši man šķiet, ka iestādes savā starpā norēķināties tā, it kā tās nebūtu viens mācu organizācijas pašvaldības institūcijas, tas tā likās dīvaini. Nedaudz.
Cik liela summa tur ir?
Tur ir 65-64 eiro kaut kā pa
tur
diviem pasākumiem.
Tur ir divi pasākumi, izglītojušā programma Malu klubs 47 eiro, 4. klasa, 4. B, 4. C, 4. A klasa, un izglītojušā programma Putnu spalvas 16 eiro, 2. B klasa.
Jo mēs tā visiem darām, visas iestādes šādā veidā savstarpēja par kaut ko, uzskata, ka ja pie manis ierodās cits iestādes, piemēram, cilvēki, tad es no viņus
tā, Gundars, jā.
Nu, un vēsturiski vēl ir bijis trešais norēķināšanas veids, tad, kad bija direktori Mirdz Jonela, tad pašvaldības budžetā tika paredzēts, ja skola izvēlējās gada laikā apmeklēt muzeju, tad par katru izglītojumu tika rēķināts 1 eiro, un muzeja budžetam šis finansējums tika palielināts par šādu summu, un tad mēs tiešām visa gada garumā drīkstējām iet uz jebkādām izstādēm, kuras rīkoja pats muzejs, ja tās nebija izstādes, kur muzejas nomāja telpas un kāds cits institūcija rīkojušo izstādi un apmeklēt bez maksas. Bet nu, šobrīd šī kārtība tiek piedāvāta šāda un līdz ar to arī tā uzskaita ir daudz precīzāk. Cik daudz mēs redzam, cik apmeklē, un tad mēs arī samaksājam par to tieši par tiem apmeklējumiem. Vai viņām jābūt bezmaksas, es nezinu, jo muzejs tāpat iegūl diezgan liels resursus no darba, lai šādas te izglītojušās programmas sagatavotu. Un droši vien, ka nu, viņiem arī savā darbībā šīs programmas, lai viņi izvērstītu nepieciešami resursi.
Paldies. Tā, saņēmām atbildi. Īsti, nē, jā.
Jau var piebeigt. Nu, kā jā. Varbūt, kurš zina to situāciju pa visu pašvaldību kopumā, pastāstiet, jo tas, ka jebkuras pašvaldības skolas bērni, piemēram, nevar apmeklēt mūsu muzeju, tāpēc, ka viņiem budžetā nav finansējums, man arī šķiet nepareizi, labi, ģimnāzijā šai brīdī ir, un gan jau, ka visiem kaut kāda naudas vienības atrodas, bet tas, ka mēs maksājam par savu iestāžu šiem te izglītojumiem to pašu, ko būtu prasījuši no Tukuma vai no Ventspils. Nu, tā notiek tiešām, tas ir tas, kā tas strādā pašvaldībā, kur mēs viņus, nu, teiksim, šos te apmeklējumus pieņemam, ka tas ir maksas pakalpojums un tādā veidā budžetu papildinām. Tā ir?
Sandra varbūt var dot atbildi.
Es šobrīd nevaru dot atbildi šo te, bet katrā ziņā nu, tas, ko es noteikti varu, es varu saprast kopējo situāciju, kāda ir saziņā ar izglītības pārvaldi, kā tad šie te, kā tas notiek.
Bet uz domas sēdi vajadzētu šo jautājumu
jā, es, tas
atšķietināt. Jā?
Tieši tā.
Ja, daram, ja, tā. Tā vēl jautājumi. Lauris, lūdzu.
Jā, man bija jautājums arī tieši pie ģimnāzijas, kuru mēs novirzam no transporta līdzekļu remonta izdevumiem 1020 eiro, kas ir nu, gandrīz puse no gada plānotajiem. Kā mēs gada sākumā varam prognozēt, ja mēs esam ieplānojuši šādu summu, tātad visticamāk pēc iepriekšā gada izpildes kaut kādas, kā mēs varam plānot, ka šāda summa nevajadzēs? Kur tas pamats bija?
Nu, šobrīd transporta līdzeklis nav tik labā kārtībā un viņš nu, tālajos braucienos netiek izmantots. Mēs vienmēr prasam transportu no pašvaldības un tādi lielie remonti droši vien netiek plānoti, tāda ikdienas uzturēšana, jo drīzāk ir jautājums par to, ka varbūt šis transporta līdzeklis vispār būtu nododams atsevināšanai.
Tā, Lauri, lūdzu.
Tad mēs nonākam jau pie tā, ko mēs runājam pirms kādu laiku, kad skolai īsti šis transporta līdzeklis nav nepieciešams tad.
Nepieciešams ir, bet viņš ir diezgan bedīgā stāvoklī un līdz ar to tādos garākos braucienos nu, ir diezgan problemātiski. Ja tu aizbraukt varēsi, tu nezinu, vai tu varēsi atkļūt atpakaļ no.
Nu jā, tad jau viss ir, tad mums tas transporta līdzeklis stāv, mēs viņu neizmantojam, viņš sliktā kārtībā, izmantojam citus veidus, nu tad pie tā mēs arī varam palikt.
Un grozam budžetu.
Jā, un grozam budžetu.
Budžetu, no
transporta līdzeklis, kurš tad laižam uz atsvināšanu, šo vietu vietā neko neņemam un turpinam risināt jautājumu tāpat kā līdz šim.
Tā, vēl
šī,
Lauri.
Es atbildēšu.
Vēl Lauri.
Šī bija diskusija jau iepriekš, cik kādi noslodži šiem transporta līdzekļiem gadā. Tur ir pāris tūkstoši nobraukums, bet mēs dēļ tā turam veselu transporta vienību.
Kura no, ir?
Mums ir arī veselas iestādes un to struktūra vienības, kur arī noslodži pāris reizes gadā pasākumi. Mēs tur arī turam.
Iespējams, ka tas jāizvērtē un tas, bet...
Es saku, ka šādi bija, būs arī plānojams arī citās vietās.
Nu,
kaut kādā pagaidu.
Ja es būtu tajā vietā, kur ir kāds cits, tad iespējams, es to varētu atbildēt šobrīd. Es nevaru atbildēt, vai būs tāda pieeja.
Tā arī atbildēt.
Jā, tu jau kādreiz arī biji līdzīgā vietā, jā. Tādā vietā. Bija, reiz bija, jā. Tādā, tas pavisam nesen. Labi, vēl jautājumi. Jā, Māri, lūdzu.
Varbūt tad ieteikums ir labāk veikt taksometru iepirkumu, ja tur pāris tūkstoši gadā jānobrauc ar tām mašīnām, tām dažām iestādēm, tad tas ir tomēr izdevīgāk nekā uzturēt, maksāt ceļu nodokli, okta, kasko, apdrošināšanas, viss pārējais. Un ja tās vajadzības ir nu, baigi reti un nobrauc, kā Lauris minēja, pāris tūkstoši, nu, tad apsvērt tādu iespēju, ka kaut kādu iepirkumu uztaisīt, ka vajag tad izvedi. Nu, ja tas ir tik ļoti maz. Nu, tas tā ideja uz priekšu.
Tur apsvērt drīzāk transporta nepieciešamību kā tādu. Jā, tā ir, man liekas, taksometru tu tagad apsmaidi. Te mūs, ne? Mums ir taksometru taisnība. Jā. Tā, labi, Sandra, lūdzu.
Protams, kad ir vietā šī diskusija un, godīgi sakot, šī transporta līdzekļu, ja tā var teikt, optimizācija notiek ik pa laikam un arī šogad tāda ir notikusi. Bet es gribu teikt tā, ka mēs paši atceramies, ka tajā brīdī, kad, piemēram, mēs paskatāmies uz kaut kādām vienībām, kur patiešām ir daudz vienību, un mēs sākam pieņemt kādus lēmumus, nu nevienmēr mums iet tik viegli ar, šiem lēmu, ar šo lēmumu pieņemšanu.
Tā. Tā, labi. Tā, paldies. Tā vēl jautājuma, Aldis.
Jā, redzu budžeta grozījumos, kādai iestādēji pārlikt 16 eiro, veikt budžeta grozījumus, lai nodrošinātu dezinfekciju, nepietiešamu dezinfekcijas līdzekļu, un viņi tiek pārvietot starp kodiem ar indeksu. Tas tiešām ir arī visās iestādēs šit tik precīzi un detalizēti tiek plānoti tādu lietu, kā saimniecības preču kustība. 16 eiro starp kodu ar apakškodu, tātad no 23505 uz 23507. Tas ir mēs taču budžetu plānojam vispār divos kodos, ko es pat negribu sākt vaicāt, kāds izskatās izpildu direktoru patreiz veiktais šis te budžeta apstiprinājums no iepriekšējiem grozījumiem līdz šim brīdim. Es nezinu, ko viņš ir vai nav apstiprinājis, bet šis pilnvarojums man ļauj redzēt budžetā nepārtraukt kaut kādas kustības, kuras es īsti nevar saprast. Ko lem doma? Vienā brīdī vajag domēju grozījumos 16 eiro starp apakškodu, un citā brīdī šeit nu, parādās. Kā lūdzu? Tam nav nozīmes. Es saku, tā ir ticiet man uz vārda, ir šāda te grozījuma. Un jūs pat budžeta komisijā uz viņiem esat skatījušies visticamāk, vai ne? Jūs budžeta komisijā šos grozījumus negatavojot?
Skatījām, bet ne jau katru niansi piedod, Aldi, tad jau
nu, es
komisija jānāk katru dienu pavadarbā.
Es nemāku pateikt detalizāciju, bet budžeta komisija gatavo budžeta grozījumus. No tā es secinu, ka jūs visus viņus esat redzējuši. Un ja es viņus redzu, tad mēs gribu tā kā domāt, ka vispirms viņus ir apskatījuši.
Mēs esam arī skatījušies. Vai nu, 16 eiro noteikti, ne?
Nu jā.
Jā, bet kopumā jā. Un...
Bet tā ir idejiski, vai ir nepieciešama šādu iemeslu dēļ iestādes vadītājiem, visticamāk rakstīt iesniegumu atkal par to, ka man nevajadzīja budžeta grozējumu?
Šādu iesniegumu, cik es zinu, nav bijis.
Nu,
uz budžeta komisiju kā tādu šādu iesniegumu nav bijis.
Jā, es gribētu sagaidīt to brīdi, ka tādu arī tādas niekus tieši
tādu arī nav.
Neskatu.
Pēdējā laikā, šogad uz budžeta komisiju, ja ir grozījumi, viņi ir iesniegumi, viņi ir būtiski un reāli vairāk ir iesniegumi. Nu, žēl, ka tie protokoli nav pieejami pamatā par lietām, kuras nav iekļautas pašvaldības 2025. Gada pamatbudžetā. Un nu, no, vairāk ir tādi, pamatā tādi iesniegumi.
Nu, es šeit redzu, ka iestādes vadītājs rūpīgi ir izpildījis kādu rīkojumu, rakstījis budžeta grozījumu pieprasījumu par izmaiņām 2025. Gada tāmē. Varbūt ir, ja jūs to neesat prasījuši un arī uzskatāt, ka tas ir pārmērīgi ar šādu summu grozījumu tā kā izstrādāšanu, varbūt, ka tomēr jāpaskatās un jāļauj iestāžu vadītājiem starp apakškodiem nerakstīt iesniegumus domi, jo šobrīd tas tā ir noticis.
Šobrīd iestādes vadītājiem noteikti ir jāsaprot viena lieta, ka mēs runājam patiešām divu kodu griezumā, tad divu zīmi, jā, nu, divu zīmi griezumā, ja piemēram ir divi kods un divi trīs kods, tad ir grozījumi, bet ja ir, piemēram, starp divi viens un divi grozījumi, tad iestādes vadītājiem noteikti nav šobrīd iesniegums jāraksta, jo iestādes vadītājs tas, kas šobrīd varbūt uz šiem grozījumiem ir bijis nu, tā ļoti pie kā ir piestrādāts un aicināt iestāžu vadītāju patiešām veikt šos te grozījumus pašiem, nevis varbūt kaut kā pasakot vienkārši, ko es vēlos pārgrozīt. Tā kā nu, mums kopā šajā te plānošanas procesā ir jāaug, bet jā, mēs plānojam divās zīmēs. Paldies.
Tālāk jautājumi. Aldis.
Jā, iestāžu vadītāji zina par šo uzdevumu viņiem un šādā veidā šo plānošanu veikt? Vai nezinu? Nu tā, precīzi. Vai ir visiem iestāžu vadītājiem ir saprotams, kā šis budžets un viņa plānošana notiek? Jo ja būtu, tad es nerunātu droši vien par šo lietu.
Sandra?
Es nevarēšu precīzi atbildēt, un, jo šo jautājumu, protams, ka strādā izpilddirektors, bet es gribu teikt tā, nu tāpatās iestāžu vadītājiem ir saistoši tie noteikumi, kas tiek izdot, un ja mēs lasam uzmanīgi, tad mēs esam noteikuši, kā plāno budžetu dokumentos mūsu, un ja ir kādi jautājumi, noteikti ir varbūt vispirms jāpakonsultēt, bet mēs varam arī nu, izpilddirektoram lūgt, tad, kad ir tikšanās ar iestāžu vadītājiem, vēlreiz šo jautājumu aktualizēt.
Tā, labi, paldies. Tā vēl jautājumi. Lauris?
Jā, bija jautājums, es jau pirms pārtraukumā pajautāju, tur, kur ir ieņēmumi no biļešu realizācijas, tātad mums ir pieaugums un uzreiz arī izdevuma sadaļā mums ir pieaugums. Es sapratu, tas ir saistīts tikai ar kino.
Jā,
tas citos ir. Citos pasākumos mēs šādas grozījumus neveicam.
Nē, jo kino ir atsevišķi rīkojumi 24. martā pagājušā gadā. Es tieši atvēru 14. marta 24. gada rīkojumu.
Tā, vēl jautājumi. Aldis.
No iepriekšējiem budžeta grozījuma 27. martā domas sēdēja apstiprinātajiem, tātad izpilddirektors ir veicis kādas darbības savu pilnvarojumu ietvarā?
Tātad šobrīd par budžeta grozījuma procesu, kā norisinājās, iestādes vadītājs iesniedz savu vēlmi, tad kad ir sapratuši, ka vairāk grozījumu nebūs nepieciešami, tad budžetu tā mēs tiek nospiest poziņa apstiprināts pie ekonomista, un viņš aiziet kārtībā uz lietvari, kurā iestādes vadītājs paraksta, pēc tam paraksta Finanšu un grāmatvedības departamenta pienākuma izpildītājs, un šobrīd viņš stāv saskaņošanā pie izpilddirektora, un tad, kad būs domas lēmums, tad arī tiks apstiprināts, un arī tāmēs viņš parādīsies kā apstiprināta tāme. Šobrīd tāmēs viņš parādās kā apstiprināšanā, jo ir process.
Procesā, jā.
Procesā, jā.
Jā.
Un tātad tās ir 98.
98.
Iestāžu un struktūru vienību. Tātad tāmēs, kurās šobrīd ir tiek veikt, plānots veikt grozījumus.
Budžeta programma atlasot tāmes status apstiprināšanā var redzēt visu tāmes, kuras ir šobrīd atvērts gan precizējumiem, gan grozījumiem.
Jā, sapratu. Un visās šeit 98. Atvērtajās tāmēs tiek plānotie grozījumi, kas tiek piedāvāti veikt izpildes, viņos šobrīd nevienā nepārsniedz spēkā esošo apstiprināto budžetu?
Nu, nevajadzētu būt, bet nemāku šajā brīdī atbildēt. Tad jāiet.
Labi, paldies par info.
Tā vēl jautājumi. Tā jautājumi. Lauris, lūdzu.
Jā, man bija jautājums par dabas resursu izdevumu laidzē, kur tiek samazināts Nē, palielināts. Pašā gada sākumā tiek palielināts zaļo zonu uzturēšanas izdevumi par 3000 dimensija 0904. 3000. Kur tur pamatojums ir? Varbūt var kāds pateikt. Vai tur pietrūka nauda, vai tur kaut kas cits vēl ir plānots?
Tūlīt apskatīsimies pie katra tās grozījuma. Jābūt klāt ir arī datnē, kur...
Jā, es skatījos kopēju Excelīte, bet man jā. Nepaspēju apskatīties vēl,
tātad, kas bija tur. Tātad iesniegumā ir aprakstīts, kad laic skolas nai neatliekama remonta darba apmaksās, jā, tavs ūdens. Jā. 0904, jā?
Ja? Dabas resursu nodoklis teritorija, zaļo zonu, uzturēšanas izdevumi.
Tātad to... samazināt no 5250 un palielinājums uz 22442. Jā. Jā, lai skolē neatliekama remonta darba apmaksās jātals ūdens, kanalizācijas ūkuņu iegāde, astronizācija, iekārta mazgāšana ar hidrodinamisko mašīnu. Tur vienkārši pievienot klāt tāmēm ir jābūt tatnē.
Jā, tad jāiet atsevišķā tāmē.
Jā, vēl jautājumi. Nebūs jautājumu vairāk? Būs? Nebūs, jā?
Varbūt, par to es pajautāju jau.
Nu?
Vai kaut kur jābūt vienam?
Vēl jābūt?
Jautājums pie atsavināšanas. Nepredzētie gadījumi izpildirektora sadaļas. Šeit mums arī bija kaut kādi grozījumi, jā? Kas šeit tika grozīts? Vienkārši nepaspējāt sešā tāmē.
Šajā tāmē tiek grozītas, tu līdzi var aptvert paļā, bija sākotnēji neprecīzi noteikti kodiņi atbilstoši sarunā ar grāmatvedības vadītāju. Galvenā grāmata sapratām, kad būtu nepieciešams vienkārši piekuriģēt. Nekā cik. Tad tur no, pieņemsim no 5240 5219.
Jā, šis te. Kas tur bija? Tur ir 19 tūkstoši, kas tiek grozīt.
Jā, tā ir atbalsta siena tās otrajā vidusskolai.
Oh, tas bija, jā.
Tas vienkārši sapratām, ka tas nebūs īstais kodiņš, ka vislabākais būs pārējais nekusamies īpašams. Jā. Tas.
Bet tad viss.
Tā. Vēl jautājumi. Aldis.
Viens precizēt vai vispareizi redz un saprot, tātad atsavināšanas ieņēmumus nekādi nav mainījušies.
Ne.
Pēdējā mēnesī ne meži, ne jūras.
Labi. Tā vēl jautājumi nebūs, priekšlikumi nav, viedokļi nav, tā uzsāksim, tā es skatos, priekšlikumi te nav, jā. Uzsāksim balsošanu. Tā, balsošanu slēdzu. Balsošanas rezultāts. Tā. Par 6, pret 2, atturas 2. Tātad lēmums ir pieņemts un tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Tā, kolēģi, manuprāt, pārtraukums līdz 14. Cik? 50, jā, tā varētu būt. 14.50.